Parks Daugavas loki šajā laikā ir viens no apmeklētākajiem, uz to arī dodos saulainā ceturtdienas rītā. Pirmā vieta, kur piestāju, nav Ines Novatpētniecības un mākslas muzejs. Dzīve vēl lēnām atgriežas stāsta muzeja vadītāja Evita Kusiņa-Kaļesnikava.
Tāda neliela kustība ir jūtama, jo mēs atvēramies saviem apmeklētājiem 22. maijā. Un jau 23. maijā mēs sagaidījām pirmo apmeklētāju grupu, 25 cilvēki. Un mēģinājām arī tad saprast, kā ir šai laikā uzņemt apmeklētājus. Muzejā teritorijā var atrasties 25 cilvēki, bet iekšā ēkā ir ierobežots cilvēku skaits atkarībā no telpu lieluma, grupas no 8 līdz 15 cilvēki. Un, ja ekskursanti vēlas stāstījumu, tad tas notiek ārā, bet pēc tam notiek muzeja individuāla apskate.
Labdien!
Blakus muzejam pēc pandēmijas durvis apmeklētām atvērusi arī kafēnīca Baltais Krogs. Tiesa darba dienas laikā te pagaidām liela rosība nav manāma. Topliec arī bārmene Valentīna.
Nāk, nu, darba dienās ne ļoti daudz. Sanāk, ka vairāk brīvdienās nāk nekā darba dienās.
Pandēmijas laikā jūs bijat vērušies ciet vai?
Mēs bijām vērušies ciet, jā, mēs tikai otro nedēļu strādājam. Tāpēc par klientiem, ko daudz nevaram pateikt vēl.
Kas ir tie, kas iegriežas lielākoties?
Ģimenes. Jā, ļoti daudz ģimenes atbrauc, turisti sanāk tā.
Kā pašiem sajūt, kad bija dīkstāve un tagad, tad, kad atgriežaties pie darba, vai ir tagad cerība uz to, ka nu, viss atgriezīsies labā ierastajā ritmā?
Protams, ir cerība, ka atgriezīsies atkal tajā ritmā, bet nu, pagaidām vēl grūti teikt par to, jo nu, cilvēki vēl baidās nākt.
Tur, kur šobrīd nebaidās ceļotāji, ir brīvā daba. Naujienes pagastā ir milzama staka un dažādi dabas objektu, ko iziet un apskatīt, bet ja vēl iespēja apmesties kempingā ar skatu uz Daugavu un nesteidzīgi izbaudīt Daugavas augšteces gleznēnos dabas skatus, tad arī šī vieta, kas jau pulcē ceļotājus. Optimistiski mūsu kempingā Oziāna sagaida Andris Kalnietis.
Patreiz ir aizņemts viens namiņš, te ir ģimene ar trim bērniem. 5 cilvēki kopumā. Patreiz viņi atbraukuši pirmdien jau, tagad viņi 4 naktis te pie mums atrodas, un viņi nakšņo šeit, un tad viņi brauc vakar, viņi bija Rēzeknē, Aglonā, tagad viņi aizbrauc Daugavpili apskatīt, Krāslavu vēl. Rezervācijas turpinās arī šodien būs, tur tālāk 2 namiņus, 8 cilvēki, un tad vēl ģimene būs 2 cilvēki. Mēs arī mēs vairs tā nevaram, nu, tādu lielu kompāniju, teiksim, uzreiz tā paņemt, ja? Tā, kad beigsies tas ierobežojums, tad varēs. Mēs katrs savā mājā norobežojam. Tur ir telšu vietas. Nu, šogad laikam nebūs. Ļoti daudz mums iepriekšējos gadus bija ārzemnieku. Nu, vācieši ar kemperiem, vācieši, austrieši, Šveice, tādas, Holande, tie tādi, nu, kas mīļotāji dab.
Ja uz ārzemniekiem šogad cerības lielas nevarot likt, tad jāgaida vietējā pašmāja Latvijas apceļotāji, cerīgi saka Andris Kalnietis.
Tā kā vairāk brauc ģimenes, nu te klusi, mierīgi, nu viņiem patīk. Un tie, kas jau atbraukuši ir, tie brauc arī nākošreiz. Nu, dabīgi ir tādi cilvēki, kuriem nepatīk, jo katram nu, nevar kad, nu, kā tā dziesmā teikt, cits šo sevi un godas vārkus, bet vectēvs uztaisies ārku. Katram ir dzīvē ir savas prioritātes. Un tā arī te ir, nu, cilvēki brauc un ir pieteikušies jau atkal, tagad uz brīvdienām būs, vēl viena grupa būs ar plostiem brauks, 15 cilvēki kopā ar bērniem.
Šās brīvdienas mums ir kaut kādas 3 grupas, 2 ir pa Daugavas lokiem un viena ir pa ezeriem, Cirīša ezers, Starteka upe.
Izbraukt pa Daugavu ar plostu vai laivām ir vēl viens ceļotāju pieprasīts dabas baudīšanas pakalpojums. Ar to jau vairākus gadus nodarbojas Ilmāra Locika uzņēmums Bēbuki.
Pārsvarā klientūra mums ir rīznieki un tas šaurais gals, jo viņus piesaista Latgalē, piesaista izveidotā infrastruktūra, iespējamie kultūra vēsturiskie un apskates objekti. Teikšu, godīgi pavasaris mums bija diezgan grūts, jo droši vien kā arī visiem, vai tas sliktā laika apstākļu dēļ vai pandēmijas dēļ grūti spriest, tagad kaut kāda tā atdzīvošanās notiek. Sāk rezervēties grupas, mums ir braucieni, mums ir plostu noma, laivas iet.
Šīs laivas, kas aizmugurē, tās tad ir tās, kuras jūs iznāmājat?
Jā, mums ir apmēram ap 70 laivu, varam piedāvāt gan divvietīgās, gan trīsvietīgās, gan ar bērnu sēdekļiem. Protams, klāt nāk drošības vestes, ūdens drošie maisi, maršruta kartes, instruktāža. Protams, mēs ievērojam ierobežojumus nevairāk par 25 cilvēkiem un cenšamies to distanci ievērot. Uz laivām to visvieglāk ievērot, jo laivas tāpat brauc katru atsevišķi uz plostiem mazliet grūtāk, bet mēs būvējam drusku lielākas konstrukcijas. Mēs esam jau laiduši plostus, mums ir braukušas kaut kādas 3 vai 4 grupas, šonedēļ mums arī brauc grupas, tā kā viss notiek. Ir tiešām droši un fantastiska atpūta Daugavas lokos.
Turklāt, lai iztikus ar atpūtu uz ūdens un brīvdienu mājām, Ilmārs Lociks, neskatoties uz neskaidro situāciju ar Covidu, šogad paplašina piedāvājumu loku.
Un šogad mums ir jaunums. Mēs piedāvājam jaunu kempingu ļoti strategiski izdevīgā vietā Slutiškju sādžas teritorijā.
Pie Slutiškju sādžas remonta darba rit pilnā sparā. Tā iespēja apkaimes būvniekiem.
Stanislavs Maļkevičs, Sijās Taisons, Valdis Lociks. Paši esam no Dagdas. 10 dzīvojamie namiņi, viena pirtiņa, recepcija, garāža, viena telpa būs dušas un vēl viena mājiņa tualetes.
Namiņi ir no koka, kā es saprotu, jā?
Jā, no koka neapzāģa.
Un cik varētu būt izmitināti cilvēku šeit namiņā?
Vienā namiņā var izmitināt 6 personas. Dabas skats ir ļoti skaists. Un pašiem šeit uzstādot ļoti patīk atrasties.
Lai izprastu kopainu šajā laikā lauku turisma jomā par pēdējā laika tendencēm, griežos pie Daugavpils novada turisma jomas galvenā speciālista, pašvaldības aģentūras taka vadītāja Rolanda Gratkovska.
Cilvēkiem ir lielākā vai mazākā mērā ir interese par dabas objektiem, un es pateiktu, ka viņi ir lielāka nekā parasti, jo citi objekti ir vai nu slēgti, vai nu ar ierobežotām apmeklēšanas iespējām. Savukārt, turisma mītnēs un turisma kaut kādiem pakalpojumiem, jau mazliet sākas aktivitāte, vēl nevar teikt, ka viņi ir diži atjaunojusies un pilnā mērā, bet no aktivitāte ir sākusies.
Cerības uz šo turisma sezonu, kas šogad būs krietni īsāka, un vēl ar pastiprinātu drošības noteikumu ievērošanu, šajā nozarē strādājošai vismaz Daugavas loku apkaimē nezaudē un cer atgūt iekavēto.
Mēs ļoti ceram, ka varēsim atgūt nokavēto pavasari un var jau teikt, ka daļu vasaras. Spriežot pēc rezervācijām, tā varētu būt. Tā varētu būt. Kā būs vasara, to laiks rādīs, bet mēs ļoti ceram, ka būs labi.
Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgales studija no Daugavas lokiem.